Dette NRK Nyheter klokken 19. Den amerikanske nasjonalgarden har ankommet storbyen Los Angeles I California, det melder BBC. President Donald Trump signerte natt til I dag en presidentordre for å sende 2000 soldater til byen. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonsmyndigheter I byen, og demonstrantene krever stans I deportasjoner av innvandrere og beskyttelse av innvandreres rettigheter. Californias guvernør Gavin Newsom frykter at situasjonen bare blir verre av at nasjonalgarden griper inn. Havet trenger 200 år på å restaurere seg selv etter alle skadene vi mennesker har påført det, det sier seniorforsker I Sintef Ocean, Ida Beate Øvejordet. Det mye vi mennesker gjør som ødelegger havet, sier Øvejordet.
Fiskeri som skader havbunnen, bunntråling, forsøpling. Vi bruker generelt havet på en ikke bærekraftig måte da, som bryter ned havet. For vi ser jo ikke det her fra overflaten, så du må jo stikke huet under overflaten for å se hva som skjer. Og der ser vi at for eksempel I Norge så forsvinner tareskog I store områder. Vi får kråkebolleørken. Det lever nesten ikke noe annet enn kråkeboller der, og det må repareres da for å få tilbake det økosystemet som var der fra før. Samtidig for eksempel I Oslofjorden, så har det jo vært en del fokus nå på dårlig tilstand og død fjord. Den jo heldigvis ikke helt død ennå, og det jo mye tiltak som på gang. Men det går dårligere og dårligere, fordi vi fortsetter å bruke havet på en ikke bærekraftig måte.
Kronprins Haakon deltok I dag på en markering av FNs internasjonale dag for verdens hav, ombord på seilskipet Statsråd Lehmkuhl. Han med på seilasen fra Monaco til Nice I Frankrike, der FNs havkonferanse starter I morgen. Under FNs havkonferanse skal deltakerne diskutere hvordan man kan beskytte verdenshavene mot økende klimaendringer, plastforurensing og overutnyttelse. Det norske herrelandslaget forbereder seg på morgendagens VM-kvalifiseringskamp mot Estland. Norge leder sin gruppe etter den overbevisende hjemmeseieren mot Italia på fredag. Med seier I Tallinn kan Norge sikre 6 poengs luke ned til andreplassen, siden Israel ikke spiller kvalifiseringskamp før I september. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg har god magefølelse før kampen.
Nei, den kan ikke være annet enn veldig god. Altså halvparten av den prestasjonen vi gjorde mot Italia mer enn nok til å slå Estland, men samtidig så må man møte opp, ta på arbeidshandskene og virkelig vise at man veldig mye bedre enn Estland, men det tror jeg norske guttene klar til. De så sulteforet på et mesterskap, så det kommer ikke et norsk lag hit og undervurdere Estland.
Og kampen den spilles I morgen klokken 20.45. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.
Rett før påska 1992 kommer en mann inn I en liten sparebank I Østfold. Han har finlandshette, mørke briller og en tom plastpose. Han truer de ansatte med ei avsagd hagle.
Vær sikker. Jeg skjuter hvis det kommer.
Bankranet og flere brutale drap setter den vesle bygda Tistedal I søkelyset.
Jeg tar den der om. Gi pengene og det jeg har.
Du hører på En morder løs I Tistedal av Ragnhild Bøhler og Magnus Nome, den første av tre deler.
Vi visste jo godt hvem den var. Det var jo en del av inventaret oppe I Tistedalen.
Søskenparet Åse og Oddvar Nordby pensjonister I slutten av 70-årene. De bor I barndomshjemmet sitt, en rødbrun sveitservilla med hagen full av epletrær, I den lille bygda Tistedal I Østfold.
Hun var litt sånn drøy, og så hadde hun alltid sånn kjolefolk på seg. Og broren han var jo veldig tynn. Jeg synes han alltid gikk I grå dress.
Marit Li I 40-årene, og får med seg alt av bygdesnakk som går I dalen.
Skjedde det noe da, så fikk de jo fort grei på hva det var da. Ryktene gikk før alt annet.
Det snakkes om at det gjemt unna tusenvis av kroner I huset til søskenparet på høyden.
Gikk jo rykter at de hadde mye penger. De var forsiktig, levde forsiktig og sparsomlig og, og jobbet I et liv, så klart. Da blir det oppspart en del.
En fredag ettermiddag I 1991 søskenparet på vei til Tistedal sentrum.
Husa sto helt som tett I tett små gater og et sosialt sted.
De går over torget mot det store murhuset der Tistedal Sparebank ligger. Her hilser de på gamle kjente før Åse trekker en konvolutt opp av veska. Det en bunke med 63 000 kroner som har gått ut av omløp. Hun vil ikke sette dem inn på konto, men ha dem tilbake I kontanter. Søskenparet tar drosje tilbake til barndomshjemmet på høyden. I veska har Åse den tykke konvolutten med ferske sedler.
Nei, I Tistedal var det ikke noe redd for noe I vokste opp. Så det var trygt og godt.
Tistedal ligger ved vannet Femsjøen. Det en stolt industribygd. Noen av Norges første fabrikker ble etablert langs elva som renner herfra og ned til Halden. Her ble det sveisa, spunnet bomull og laget skisko.
Det spesielt med Tistedal. Det med røtter og sånn, altså, så det går aldri ut av blod.
De fleste kjenner hverandre, og samholdet I bygda sterkt. Når det var snakk om at de skulle dele postnummer med Halden, slo de tilbake på lokalpatriotisk vis.
3000 mennesker bor trygt I Tistedalens farm. Og 3000 mennesker protesterer mot nytt nummer og navn.
Og... Så det var en kamp, men den vant jo. Så det heter jo forstått 1790 Tistedal da.
Noen dager etter at søskenparet Nordby drar hjem fra banken med over 60 000 I kontanter, kommer en barndomsvenn innom. Han har med varer fra apoteket til Åse og Oddvar, og banker på. På samme måte som han har gjort, helt siden de gikk sammen på barneskolen, et steinkast unna. Ingen åpner, men døra ulåst, og han hører lyden av en radio, så han går inn. Det rotete I huset, som om noen har lett etter noe I hastverk. Han vender seg inn mot kjøkkenet, Der ser han Åse Nordby. Hun ligger på det blå linoleumsgulvet I en pøl av blod.
Da var jeg på jobb, ute og kjørte sivilpatrulje, og vi fikk jo da høre på radioen at det hadde skjedd et mulig drap, og det var mye blod.
Politibetjent Roger Johannesen og den lokale teknikeren Hans Nossen rykker ut.
En kollega av meg som var på stedet der før meg, han meldte tilbake fra det og sa at det ser stygt ut. Og når en litt senere kom til stedet og sånt, så var det jo virkelig det da.
Ingen har blitt drept I bygda på over 60 år. For mange av betjentene dette deres første drapsak.
Man jo ikke veldig dreven I drapsaker, takk og lov.
Jeg hadde ikke vært med på noe etterforskning på drapsaker før, hvertfall. Det hadde jeg ikke.
Politiet leter etter Åses bror, Oddvar. Men det først når politihunden Janko på plass at de finner han.
Han ble jo da funnet I hagen, I nærheten av noen vedstabler og en sånn blekkskur som var lagt over.
Det fuktige gresset bøyd I slepespor gjennom hagen, til der Oddvar gjemt under bølgeblikkplater. Tistedal åsted for et dobbeltdrap.
Tettstedet Tistedal utenfor Halden brått vekket opp I går da søskenparet Åse og Oddvar Nordby ble funnet på denne eiendommen, drept av flere knivstikk I barndomshjemmet sitt. Inne I huset det ingen tegn til kamp. De to drepte, som hadde sviktende helse, hadde ingen sjanse.
Jeg synes jo det var helt forferdelig at noe sånt hadde skjedd. Det var liksom, blir liksom nesten litt sånn uvirkelig, og særlig jeg som da var nyutdannet og plutselig fikk direkte informasjon om dette her også. Så jeg synes det var skummelt.
Den ferske politibetjenten Mona Bergseth ny I bygda. Og hun får et brått møte med både politiyrket og derlingene.
Jeg tok veldig mye sånn avhør om folk som hadde sett ting, opplevd ting, kjørt forbi. Men det sånne mindre avhør, sånn mengde avhør som måtte tas for å sjekke ut ting.
Hun og den mer erfarne kollegaen Roger Johannesen går også dør til dør og snakker med naboene til søskenparet.
Så når vi kom og knakket på døra, så visste jo folk hvorfor vi kom. De var jo veldig sjokkerte over at dette kunne skje oppe I et sånn stille og rolig område. Og når man plutselig får et melding om et dobbeltdrap, så snur jo det opp ned på både politiet og ikke minst de som bor der oppe.
Nei, det var helt utrolig, altså. Jeg tror det var eventyr. Jeg opprørte jo hele tisteren. Jeg var I sjokk, egentlig.
Gjennom avhørene får politibetjent Mona Bergseth høre ryktene som gikk om søskenparet.
Det vi hørte var vel at de var et rolig søskenpar som ikke gjorde noe store nummer ut av seg, og det ble vel også kjent at de skulle være godt bemidlet, at de skulle ha penger.
På jakt etter penger og verdisaker har gjerningsmannen eller mennene romstert I huset. En av de to drepte var I banken sist helg.
Når Hans Nossen og de andre kriminalteknikerne gjennomsøker huset, finner de at ryktene I dalen stemmer.
Første etasjen bar vel preget av at det var rotet I skuffer og at det var sett etter ting.
Gjerningsmannen må ha hatt det travelt. Forskjult I blikkbokser og norgesglass finner politiet kontanter. I stua står en statue av en hund. I den det gjemt nesten 5,500 kroner. Ingen vet hvor mye penger som har vært I huset. Men konvolutten med pengene Åse vekslet inn I banken, 63,000 kroner, borte.
Hvem kan ha sett at de har vekslet inn? Hvem det som kan ha vært på jakt etter disse pengene?
De må jo ha følt seg invadert av mediefolk.
Kåre Hunstad junior krimjournalist I Dagblad.
Vi var sikkert både 20 og 30 journalister og fotografer, altså, som tråkket rundt I denne charmerende lille bygda. Litt sånn cowboyland, mye kule folk. Men litt sånn normalt dødt og stille og trygt, da.
Dobbeltdrap førstesidestoff. Og tabloidavisene I Akersgata har inntatt bygda med fullt mannskap.
Altså konkurransen mellom Dag og VG var jo enorm.
En etter en flytter journalistene inn på det vanligvis så stille og intime Grand Hotel I Halden.
Det var en 3-4 stykker I VG, og så var det en 3-4 stykker I Dagblad. Det var liksom gutteklubben da, som var på tur, men til frokost neste morgen, da var det krig.
Ikke bare hotellet noen hundre meter fra politikamera, men hotellbarn en viktig slagmark for aviskonkurrentene.
Da disse spesielt Kripos-folka, de bodde jo på samme hotellet. Noen av dem gikk rett og la seg, andre hadde kanskje lyst på én øl. Da var det om å gjøre å bruke den tida effektivt da. Men sånn får jeg to ord med deg.
Med unntak av et og annet besøk fra Halden Arbeiderblad, de ikke vant til stort medieoppbud I dalen.
Så det var en stor omveltning for de som bodde der. Og også for oss som jobbet I Halden. Det var ikke alle som syntes dette her var like begeistret for det. Særlig de som bodde der oppe. De hadde vi mest selvsagt ønsket å fortsette sitt stille og roligere liv som de hadde gjort før.
Gjennom media retter hele Norge blikket mot Tistedal. Men lokalpatriotismen får seg et skudd for baugen.
Tistedal sentrum, et veikryss utenfor Halden.
Tre uker etter dobbeltdrapet strømmer slektinger, naboer og gamle fabrikkollegaer til Asak kirke, like ved Femsjøen. Selv om søskenparet hadde få nære venner og slektinger, fylles benkeradene opp av tistedøler som kommet for å ta et siste farvel. I jakten på morderen leter politiet etter spor i og utenfor huset til søskenparet. Hans Nossen og de andre kriminalteknikerne børster frem flere fingeravtrykk. Et av dem fanger etterforskernes oppmerksomhet.
Det var et som spesielt skilte seg ut som klart og fint.
Fingeravtrykket avsatt i fett ved en døråpning i stua.
På toppen av et skap ved den døråpningen, der var et skrin som var åpnet.
Etterforskerne tenker døra kan være et naturlig sted å holde seg hvis man lener seg bort til skrinet. Men det også noe annet ved dette fingeravtrykket som gjør det interessant.
Dette her var faktisk glassklart, og det oppfattes som et veldig avgjørende spor. Det så veldig friskt og fint ut.
Derfor mener teknikerne at fingeravtrykket må ha kommet dit for kort tid siden. Når politiet sammenligner fingeravtrykket med alle de har samlet inn under etterforskningen, får de et treff. Det tilhører en av søskenparets få slektinger.
Vi planla da en pågripelse av denne slektingen i Oslo.
Etter at pågripelsen planlagt, blir det feiret på Grand Hotel. Og kanskje feirer de litt for tidlig.
Det var ikke uvanlig at vi satt sammen etterforskerne på kvelden, liksom.
Vi kjørte ganske mange og mange biler fra Halden med Kripos i spissen.
Det grytidlig morgen når politibetjent Roger Johannessen og de andre etterforskerne på vei til Oslo.
Vi stoppa på en bensinstasjon for å få oss noe mat. Og da ser vi overskrift i Dagbladet, var det vel?
På avisstativene dagens aviser akkurat lagt frem. På forsiden av Dagbladet står det i fete bokstaver.
Haldendrapene mot oppklaring. Nær venn av søskenparet siktet.
Dette var en lekkasje som hadde kommet ut, og vi ble jo temmelig sjokkert.
Søskenparet hadde få nære venner og nesten ingen familie. Politiet redd slektningen skal lukte lunta før de rekker å pågripe han.
Han vil jo fort skjønne at det den personen vi ute etter, og vi ønsker å ha det som et overraskelsesmoment og være tidlig ute før han leste om det, og også med tanke på bevissikring.
Politiet kaster seg inn i bilen og setter klampen i bånd mot Oslo.
Heldig for oss at de ikke hadde sett det og holdt på sist uke, ja, men pågripelsen den skjedde helt udramatisk.
Slektningen forklarer at han ikke har vært hos søskenparet siden han hjalp dem med å plukke epler i hagen for over et år siden. Det stemmer ikke overens med politiets vurdering av fingeravtrykket.
Ved at vi tar utgangspunkt i at dette ikke var gammelt. Og da stemte ikke forklaringen, og det endte jo med at han da ble sikta i saken.
Politiet håper nå at saken går mot en oppklaring. Pågripelsen av den mulige drapsmannen blir slått stort opp i media.
Her på politikammeret i Halden foregår avhøret av en mann i midten av 30-åra som politiet mener stod bak dobbeltdrapet på det eldre søskenparet. I går og i hele dag har han sett i harde avhør. Han nå sikta for overlagt drap.
Politiet presser slektningen hardt over helgen. Det mer enn en måned siden drapene. Og han husker ikke hva han gjorde dagen søskenparet ble funnet drept. Men så, på søndagen, får politiet obduksjonsrapporten. Den viser at søskenparet ble drept en dag tidligere enn politiet først trodde. Denne dagen husker slektningen i detalj. Det var nemlig bursdagen hans. Kvitteringer og overvåkningsbilder gir han vanntett alibi.
Det klart at Det jo et steg tilbake ved at vi trodde vi kunne ha gjerningsmann på grunn av fingeravtrykket, men...
Slektingen ber senere om oppreisning for den feilaktige siktelsen. Han får støtte fra amerikanske FBI. Ifølge dem finnes det ikke noen vitenskap for å bestemme hvor gammelt et fingeravtrykk
Det er klart det blir tyngre og tyngre hvor lenger en sånn sak går og vi ikke får en oppklaring.
Roger Johannesen og de andre i Halden politiet jobber i motbakke. De undersøker hundrevis av tips og finkjemmer 20 000 kubikkmeter med tistedølende søppel på leting etter drapsvåpene.
Det var et temmelig håpløst prosjekt å begynne å lete gjennom søppel på så store områder og så mye søppel som var kastet på ett sted.
Gjennom måneder med søppelleting finner politiet flere skjulte hemmeligheter. Det oppklarer mange småsaker i politidistriktet, men drapsvåpene finner de aldri. Politiets eneste spor at gjerningsmannen sannsynligvis var ute etter penger. Det har Marit Li og de andre tistedølene også fått med seg. Nå hun bekymret for onkeren sin, pensjonist og jeger Per Rød. Han bor alene, og det går rykter om at han har penger liggende hjemme. De ber ham være forsiktig.
For du går rykter at du har mye penger og greier, så neste gang kanskje deg. Det ikke farlig, sånn, for jeg har børsa under senga, sa han da. Følte seg ikke trygg også. Det gjorde han ikke.
Marit og familien bodde i annen etasje i huset da hun var barn, og var mye nede hos onkeren.
Husker når vi hadde selskaper og jul og konfirmasjoner og sånn, så alle satt og hørte på Per og han fortelte historier. Så jeg hadde hørt dem mange ganger, men jeg var like moro hver gang. Det var en artig skrua, altså.
Per bor i et spist brunt hus med korngule vindueskarmer og en stor villhage med ripsbusker og uthus.
Og huset hette Østhellingen, så det var sånn formiddagssol. Og så så vi ned på Femsjøen. Veldig fin utsikt der, da. Han var jo en veldig leken og snill onkel. Han hadde jo ingen barn selv, så han var veldig glad i barn. Og så drev han jo med jakt og fiske, og hadde alltid sånn arehunder, som jeg ble veldig glad i da.
Per har unna 70, pensjonert seg, og bor nå alene i generasjonsboligen. Når han ikke på jakt, tilbringer onkeren helst tid i eget selskap.
Og da lå han alltid på divan der inne og hørte på nyhetene, husker jeg, og veldig opptatt av nyhetene.
På nyåret 1992 står etterforskningen i stampe. Kripos trekker seg ut, og media reiser fra bygda.
Alle låste dører og var redde. For de fikk jo ikke tak i morderen.
Tistedølene må leve med uvissheten. Enn så lenge. En vårdag i 1992, et halvt år etter drapet på søskenparet Nordby, haster en mann mellom hyllene i lokalbutikken på Glenne, like utenfor Halden. Han butikksjef og heter Carl Johan Hagevik. Men de fleste kjenner ham ved et helt annet navn.
Sandalekspressen. Og det var jo så at pappa var på fleng og fart.
Tove Hagevik datteren til Carl.
Det var fart rundt han hele tiden. Så om du kom til butikken og ville prate med han, så fikk du springe etter. For han stod aldri still, og han hadde alltid på seg sandaler når han jobbet. Så han ble kalt for Sandalekspress.
Det siste åpningsdag før påskeferien, og ekstra travelt i butikken, som ligger vegg i vegg med den lokale sparebanken.
Og så kommer det en kund inn, springer han i siden og sa at han må ringe til politiet.
Kunden forteller at det foregår et bankran i nabolokalet.
Og pappa ringte polisen og sa fra at det var bankran. Men han hadde ikke sett selv at det var bankran. Så han ble bedt av polisen å gå og se om det virkelig var et bankran. For innan han hadde sett det selv, så kunne de ikke ta anmeldelsen.
Carl løper ut og titter inn gjennom de store vinduene i banken. Der ser han en mann med finlandshette true de bankansatte med en avsagd hagle.
Her er pengene. Sett på, ja.
Han ser kundene ligge på gulvet med hendene over hodet. En av dem forsøker å roe ned situasjonen.
Jeg tar den der ro. Gi pengene og det jeg har.
Hallo.
Jeg blokk. Jeg skulle ha penger.
Hvem var det du gikk da?
Så ligg stille deg. Vi tar det bare med ro. Gi den der du skal
ha. Carl iler tilbake i butikken for å fortelle politiet hva han har sett. Denne gangen tar de han på alvor.
Jo, vi får melding om at det er et bankran i Sparebanken på Glenne. En person som skal true til seg penger. Og vi rykker jo ut med full styrke fra politiet.
Samtidig som politibetjent Roger Johannesen kjører i all hast mot banken, forsøker raneren å true til seg bilen til en av de ansatte.
Den som ikke du kjører bilen. Kom du.
Hun påstår at hun ikke har førekort.
Nei, jeg kan ikke kjøre bil. Altså.
Men,
Raneren tror med å skyte henne om hun ikke blir med.
Hva sier du? Hvorfor står du der ute? Jeg skal ut og vise deg til kongen en gang. Vi kjører bil. Kom igjen. Kom igjen med nøkler.
Den bankansatte later i stedet som om hun ikke finner nøklene sine.
Men jeg husker ikke hvordan nøklene er. Men vi er jo ikke huske. Jeg vil ikke stresse at jeg klarer å huske det. Kanskje jeg
har noe. Når alt annet feiler, lurer hun raneren til å tro at hun besvimer. Raneren løper ut av lokalet og stjeler en sykkel. Når politiet kommer til stedet med full utrykning, er han borte med et ransutbytte på 82 000 kroner. I et skogsområde bak banken finner politiet hagla og finlandshetta. Raneren snakket svensk, og politiet mistenker at han kan ha flyktet over grensa. Men etterforskningen leder ingen vei, og etter en stund henlegges saken.
Det var jo den tiden hvor banken hadde penger, og ran og bankran var det noen av.
For Carl Johan Hagevik var denne hendelsen bare en morsom historie. Om den gangen politiet sendte han bort til en ransmann med hagle.
Han lo av det. Det var liksom bare en dum hendelse. Ved det tilfellet så var det jo det.
Få måneder etter bankranet skal Carl begynne å jobbe i Tistedalens eneste matbutikk, Kvikli. Ved siden av Kvikli bor onkelen til Marit, Per Rød. Jegeren med børsa under senga.
Jeg skulle på besøk til Per for at jeg skulle spørre om noe angående hytta som vi hadde sammen med han.
Det går mot høst og jaktsesong når Marit er på vei til onkelen sin.
Så drar jeg opp sånn på ettermiddagen da, og 60 eller sånn, og så ringer på døra, og jeg står der lenge, og hører ikke det kommer noen. Og så tenkte jeg, nei, han er vel ikke hjemme da, så jeg synes det går veldig lang tid.
Marit synes hun ser noen titte ut gjennom en sprekk i persiennene.
Og så, når jeg skulle kjøre da, så kommer de i døra. Går hun inn og setter oss i kjøkkenbordet og prater her, og men vi pratet ikke noe om at han var jakttatt av naboen da, på nedsiden.
Per har fortalt Marits ektemann, som også heter Per, om noen merkelige opplevelser.
Han ga faktisk uttrykk for noen ganger at han var overvåket av en person i nærheten der oppe. Per fortalte blant annet at han var observert vedkommende person i skogkanten rett syd for huset hans med kikkert.
Mannen Per mente spionerte på ham er hans nærmeste nabo.
Vi så veldig godt hvem han var. Han var nok en veldig tøff type, og at han hadde ikke noen særlige kamerater. Han var en sånn enstøing på en måte. Kanskje derfor han fant på så mye rart også.
Per hadde kjent naboen hele livet, men i det siste var det noe som skurra.
Det virket som han var veldig redd, tok så lang tid før han åpna. Jeg tror ikke han satte det i forbindelse med det drapet på Nordby-søskene. Det tror jeg ikke.
Tre uker etter at Marit er på besøk her, ringes familien av noen i nabolaget til Per Rød. De er bekymret. De har ikke sett ham på en uke, og han har ikke tatt inn posten. Faren til Marit drar bortom for å sjekke at alt i orden med Per. Når han går inn i huset, møtes han av en kraftig, rotten lukt. Han følger lukta inn på kjøkkenet. I vasken ligger en gammel lever til tining. En påbegynt middag. På en korktavle over kjøkkenbordet henger et bilde av et ekorn og en hjort. Og ved siden av en kalender med avrivbare datoer. Den ikke rørt på 5 dager. Per Rød sporløst forsvunnet.
Han hadde jo børsa under senga. Han var redd. Etter at han begynte å spionere på han. Følte seg ikke trygg også. Det gjorde han ikke.
Du har hørt den første av 3 deler av En morder løs i Tistedal, produsert av Teddy for NRK. Dokumentaren laget av Ragnhild Bøhler, produsent Magnus Nome, lyddesigner Olav Haraldsen Roen. Produsent i NRK Kaja Frøysa, prosjektleder Kjetil Saugestad og redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Viktige kilder har vært politiets etterforskningsmateriale og boka Drapene i Tistedal, av Kåre Hunstad junior og Harald Hove. Vil du sende oss en e-post, så bruk adressen helehistorien@nrk.no.
NRK P1+.
Det godt å komme seg bort ifra de andre som spør om vi to i lag. Her nede ved vannet kan vi la timene bare vandre og spørsmål vent til neste dag. Se hvor det skinner gull og krom fra kolsvart hav og verdensrom. Vær stille. Hørte du en stemmetone bakom berget? De har sett oss, og de har ikke tenkt å la oss være i fred. Åh, violinen. Hør det bølge og det bysse i tona som driver oss med. För plötsligt kan vi få en rulletext i huvudet från filmen som vi med i. Så vi kör bort, vi vill vara fri. Kor vi parkerar hemligt, var stille. Hörde du någon lyd från bagagerummet? De har följt efter oss och lockat med sonaten nummer 3. Åh, violinan. Känn det bölge och det brysse i tona som livas med. Violinan. De väntar på att någon ska kyssa. Na 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 na
you're smiling. When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, oh, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again. On smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles.
Sökt svar jag blank sida bok, fyllt av kvite streck. Möte det var som en varm sommarvind. Du skapte ro i sinn. Då såg jag hur kärlek var. Du har synt med det rette svar. Du är den som lockar smile fram. Bli jag med ikväll. Alla tunga tankar virker små. Slik jag hoppar på.
Stormen ro.
hører på NRK PN+.
Første mai var en brennende dag, så Sunniva ikke gråt, Sunniva, for ingen skal danse alene. Ved kaja lå tett med båter for tøy, som nettopp var kommet til land, og fiskerne drømte om dans om vin. Fersktorsken drømte om vann. Og husker du kassa med drivhusagurk? Der satt små fems og snopte krokan. Så Sunniva, ikke gråt, Sunniva, for ingen skal danse alene. Trekker av fly i flokk, så snart de mange nok. Og fuglen din, Sunniva, må fly med dem som rømmer for kuling og fått. For aldri vil en trives hos oss som valgte å bli og slåss. Men Sunniva, ikke grå, skal danse alene.
Day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. Everywhere, each with their own secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue
continue to say. Here I always will stay. So ferry cross the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. And here I'll stay. Here I'll stay.
Lengst gått ned bak vestkanten et sted, og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gate langs, forkledd som en kjølig sønn av vind. Min by, du ligger rastløs selv om dagen din er over, for du vet at natten din blir aldri lang. Aldri slukket, ingen klapper på din pute, men av meg skal du få en vuggesang. God natt, kjære Oslo. God natt, god natt. Kvinne til entréen og låser med en lenke satt i spenn. I morgen er den tyvende, da er pensjonen her, tenker hun og går og legger seg igjen. På Drammensveien visler det en drosje gjennom natten, og ved Skøyen blir den praiet av et par som smiler til hverandre i lyset fra kupéen, før døra slår igjen og bilen drar. God natt, kjære Oslo. God natt, god natt. God natt, kjære Oslo. Sov godt. Gata kjører en Mercedes for seg selv, og en pike står og ser mot Akershus. Så møtes de i Kongens gate, lyset skifter gult, og ved Vippetangen er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille, den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinnsentrikken, og Freia uret blinker kvart på ett. Grønlandsleire opp og ned, fra Enerhaugen ned mot Grønlandstorv. Og lompa stenger døra, og siste gjesten går forbi en mann som sitter stille utenfor. Fra Vippetangen går en kvinne sakte ned mot Børsen. Ved Grev Edels plass tar hun en sigarett og tenker på en by som er mye mindre enn denne, og en bror som hun så gjerne skulle sett.
blir aldri slukket. Ingen klapper på din pute, men av meg skal du få en vuggesang.
Dans. For i nattens mulm og mørke til alle katta grå. Mange vakre jenter liste seg på tå. For i nattens mulm og mørke mange ting å passe på. I baren står de store sterke menn som drikker kalde øl og oppertenn. Den lette garde har for korte skjørt, og du klar for kveldens flørt. Jeg fyller opp i glassene på to og skåler for en kveld i fred og ro. På TV går en actionfilm med vold, og den slutt lenge før tolv. For i nattens mulm og mørke alle katta grå. Mange vakre jenter lister seg på tå. For i nattens mulm og mørke mange ting å passe på. Det finnes mye tøft på diskotek, og nattelivet ingen lek. For den som på første reisbesøk det et slit og langt fra spøk. For i nattens mulm og mørke alle katta grå. Mange vakre jenter lister seg på tå. For i nattens mulm og mørke mange ting å passe på. For i nattens mulm og mørke alle katta grå. Mange vakre jenter lister seg på tå. For i nattens mulm og mørke mange ting å passe på.
Dette NRK Nyheter klokken 8. Den planlagte utvekslingen av krigsfanger mellom Russland og Ukraina skal starte neste uke, det sier sjefen for ukrainsk etterretning i dag. Mandag ble Russland og Ukraina enige om fangeutvekslingen. I tillegg landene enige om å utveksle levningene til drepte soldater. Det skal være snakk om 6000 fallende soldater på hver side. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse forteller.
Nå ser det ut da til at utvekslingen kommer til å skje i løpet av uka som kommer, både med flere døde soldater og med hardt sårede krigsfanger og krigsfanger som under 25 år.
Italienerne sier i dag og i morgen sin mening i folkeavstemninger om arbeidsrett og statsborgerskap. Blant forslagene å gjøre det enklere for voksne borgere fra utenfor EU å bli italiensk statsborger. Statsminister Giorgia Meloni motstander av forslagene. Hun ber folk ikke møte opp. Blir valgdeltakelsen under 50%, anses folkeavstemningen som ugyldig. Folkeavstemningen utløst av organisasjoner som har samlet tilstrekkelig antall underskrifter. Den amerikanske nasjonalgarden på plass i storbyen Los Angeles i California. President Donald Trump signerte natt til i dag en presidentordre for å sende 2000 soldater til byen. Ikke siden 1965 har en president satt i nasjonalgarden uten å bli bedt om det av en delstat. Californias guvernør Gavin Newsom frykter at situasjonen bare blir verre nå som nasjonalgarden griper inn. Dette svært uvanlig, forteller USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
Det en historisk hendelse dette at en president setter inn nasjonalgarden mot demonstranter uten at en delstat har bedt om slik hjelp. Dette vanligvis en hjelp som kommer fra de federale myndighetene, men her overkjører Trump guvernøren i California, også fordi han kanskje ønsker en kamp mot denne guvernøren, og vet at hans egne tilhengere ønsker at han skal slå hardt ned på demonstranter, og at bildene av soldater som slåss mot demonstranter i gatene kanskje noe som kan hjelpe presidenten, fordi det kan vise at han har en hard linje i denne kampen for å deportere migranter.
Det skal være planlagt en ny demonstrasjon klokken 14 lokal tid. Norge gir 80 millioner kroner til den tyske stiftelsen Blue Action Fund. Dermed utgjør den norske støtten totalt 200 millioner kroner. Det annonserte utviklingsminister Åsmund Aukrust under et arrangement I Monaco I dag I forbindelse med FNs havkonferanse som begynner I morgen. Blue Action Fund arbeider for å beskytte sårbare kyst- og havområder og forbedre levekår og matsikkerhet I kystsamfunn som lever av havet. Norge har støttet denne stiftelsen siden 2021. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.
Dette salmer til alle tider med Gudbjørn Bondhus.
Den signede dag som nu vi ser med blide til oss oppkomme. Den lyse på himlen mer og mer oss alle til lyst og fromme. Det kjennes på oss som lysets barn at natten den nu omme. Om levende ble hvert tre I skog og var så hvert blad en tunge, Guds nåde de kunne aldrig dog med hövlig röst lovsjunge. For evig nu skinner livets lys for gamle som å for unge. Nu saktelig skriv dag, med stråler I krans om tinden, hver time til Herrens velbehag, som bakker I engen rinner, til frydelig de til sist seg snor, innunder de grønne reiser vi til vårt bedre land, der ligger ei dag I dvale. Der står det en borg så prud og grann, med gammen I gyllene sale, hvor fryder vi til evig tid med venner I
God kveld og god pinse, og velkommen til salmer til alle tider. Grundtvig sin pinsesalme «Den signede dag» var åpningssangen vår I kveld. Det var Sigvart Dagsland som framførte den. Og hvis du blir med gjennom denne radiotimen, så vil du få høre flere salmer og kristne sanger knyttet til høgtida som vi feirer denne helga.
Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
Hallo, det Arne Nyborg fra Fredrikstad som ringer. Jeg vil så gjerne høre den vakre og mektige salmen. Om fra himlen kommer nåde, kommer liv og lys her ned. La din guddoms makt få råde, vis oss vei til salighet. Takk.
Bergen Domkantori synger for oss.